Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі бойовики здійснили 27 обстрілів. СБУ заявляє, що Савченко відмовилася від перевірки свідчень на поліграфі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військових. Обстріли, в тому числі, із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, відбувалися і на Луганському, і на Донецькому напрямках, йдеться в ранковому зведенні. Жодний український військовий не постраждав, вказує штаб. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 5 квітня, в угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в 6 обстрілах контрольованих бойовиками територій у другій половині дня 5 квітня, але зведених даних за добу не наводять. Служба безпеки України заявляє, що депутат Верховної Ради Надія Савченко, підозрювана у плануванні теракту, відмовилася від перевірки свідчень на поліграфі. Експертиза була призначена на 5 квітня, її мали провести експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Підозрювана у присутності експертів відмовилась брати участь у дослідженні, висунувши нові вимоги – надати її спочатку для ознайомлення всі наявні у слідства матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій, заявляють в СБУ. Водночас захист Савченко заявив, що вона пройшла частину експертизи. Капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка пізно ввечері 5 квітня відпустили з-під варти в будівлі Херсонського міського суду, повідомляє кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». За словами адвокатів команди «Норду», Володимира Горбенка відпустили у зв'язку з закінченням терміну тримання. Із будівлі суду Горбенко разом із адвокатами вирушив до однієї з херсонських лікарень для обстеження стану здоров'я. Міністерство закордонних справ України протестує проти відмови суду в анексованому Росією Криму змінити запобіжний захід українському активісту Володимиру Балуху, який голодує від 19 березня і вимагає допустити до нього українських лікарів. Про це написала у твіттері речниця МЗС Мар'яна Беца. 5 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для Балуха на більш м'який.
Міжнародна тема.
Дочка отруєного в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Росії Сергія Скрипаля Юлія не прийняла пропозицію про допомогу з боку посольства Росії, повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії. У заяві британського зовнішньополітичного відомства наголошується, що Юлії Скрипаль, яка також була отруєна, але зараз почувається краще, передали пропозицію про консульську допомогу Росії, але на даний момент вона нею не скористалася.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про нові санкції США для оточення Путіна.
Так, в США є стійка група в Конгресі, яка вважає, що треба покарати Росію за втручання в американські вибори.
Хто потрапить під нові персональні американські санкції? Чому США приходять до такого рішення саме зараз і як на це реагуватиме Росія? Розпитаємо про це докладніше в гостей нашої програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105,9 FM. Дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтесь до обговорення телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки мають намір запровадити нові санкції проти російських олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляють інформагенції Reuters і видання Washington Post з посиланням на анонімних високопосадовців США. Згідно з повідомленням, ці заходи стосуватимуться щонайменше півтора десятка росіян і будуть вжиті у відповідь на втручання Москви в вибори американського президента у 2016 році. За даними Washington Post, санкції будуть спрямовані на осіб з так званого кремлівського списку. списку. До цього списку, як відомо, увійшли такі діячі, як голова «Газпрому» Олексій Міллер, впливовий керівник компанії «Роснефть» Ігор Сєчин та багато інших. Як повідомляє інформагенція Reuters, якщо санкції таки введуть, це буде найбільш агресивним кроком США, зробленим проти російської бізнес-еліти за всю історію. Чому Сполучені Штати вдаються до такого кроку саме зараз і як може відреагувати на це Кремль? Про це поговоримо з гостями програми і з нами на скайп-зв'язку професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Вітаємо вас, пане Айзенберг.
Вітаю вас, доброго ранку.
Пане Айзенберг, за даними агенції Reuters, оголошення про запровадження санкцій нових очікувалося 5 квітня. В США завершується вже доба 5 квітня. Санкції досі не оголошені?
Ні, санкції досі не оголошені. Так, Reuters повідомляв вчора, що вони будуть сьогодні оголошені з посиланням на свої конфіденціальні джерела. Проте сьогодні єдина нова інформація щодо цього, яка з'явилась, була на сайті NBC News та в ефірі телекомпанії групи NBC. Ну, також потім з посиланням на них і в ефірі інших телекомпаній, що санкції з'являться завтра. NBC при цьому посилалась на трьох високопосадовців з Білого Дому, що вони будуть оголошені в п'ятницю.
Щось відомо, чи їх прізвищ слід очікувати, адже йдеться про персональні санкції, так?
Так, я перед нашим ефіром якраз перечитав уважно все повідомлення NBC News. Це найбільш розширене повідомлення, яке сьогодні було. Прізвища невідомі, хоча один з високопосадовців, з якими розмовляв кореспондент NBC, він сказав, що там будуть прізвища з того самого списку олігархів, які було опубліковано 30 січня. Ну, що не всі прізвища з цього списку, але будуть прізвища з цього списку, в тому числі будуть прізвища людей, які наближені до Путіна.
Ну, от цей список, який називають кремлівською доповіддю або кремлівським списком, так, його анонсували появу кілька місяців, очікували, що це буде справжньою бомбою. Коли опублікували, то багато хто закидав, це просто нібито передрукований фактично список Forbes, і одразу санкцій не було запроваджено проти перелічених в ньому людей. Можливо, таке очікування санкцій, неоголошення конкретних прізвищ і конкретних санкцій, воно впливає більше на політику, ніж коли вже стає відомо?
Ну, справа в тому, що список було опубліковано 30 січня, але тоді, згідно закону про санкції, який було ухвалено Конгресом і підписано президентом 2 серпня минулого року, власне, до 30 січня мав був лише бути опублікований список санкцій проти конкретних осіб, не мало бути запроваджено. Мав бути опублікований список, проти фігурантів якого в майбутньому можуть запровадити санкції. От що мало статися 30 січня, але не сталося. І це суттєво. Мали, згідно закону про санкції, мали бути накладені санкції на усі міжнародні компанії та на цілі країни, які співпрацюють з російським оборонним сектором. Це вимагав закон про санкції, але цього зроблено не було, і адміністрація Трампа оголосила тоді, що немає у цьому потреби, мовляв, і так, оскільки це сказано в законі про санкції, що всі, хто співпрацює з російським оборонним сектором, можуть бути предметом подальших санкцій. У зв'язку з цим, мовляв, співпраця іноземних країн з російським оборонним сектором впала до настільки низького рівня, що в санкціях нема потреби. Ось це от 30 січня мало було зроблено 30 січня, але не було зроблено. І це, власне, було грубим порушенням адміністрацією закону про санкції. А от щодо списку олігархів, наближених до Путіна людей, я згоден з вами, що він фактично, це був список фактично журналу Forbes та список з довідника російського уряду. Ну, це був список людей, проти яких у майбутньому можуть бути впроваджені санкції. І ось згідно тої інформації, яка у нас з вами є на сьогоднішній день, ці санкції дійсно можуть проти когось з них санкції можуть з'явитись буквально в п'ятницю. І просто відповідаючи на ваше запитання, чи є наявність списку більш загрозою, ніж власне самі санкції. Справа в тому, що на тому ж сайті NBC News, де от ця інформація була, що санкції можуть бути запроваджені п'ятницю, один з високопосадовців з Держдепартаменту, з яким розмовляв кореспондент NBC News, він каже, що насправді для російських олігархів такий от довгий час між тим, що вони з'явилися в списку, та тим, що вони будуть покарані санкціями, це вони могли використати цей час для того, щоб якось щось зробити своїми активами у США, які можуть бути заморожені згідно цих санкцій і так далі. Тобто насправді такий...
Тобто це такий крок, щоб росіяни могли зробити відступ, так би мовити, підготуватися?
Ну, у тому числі це можна розглядати так, що росіяни, які потрапили до цього списку, могли підготуватись, могли зробити певний відступ. Можливо, це розглядати так. Але справа в тому, розумієте, що я думаю, що санкції можуть таки з'явитися в п'ятницю проти когось, навіть проти дуже високих людей з оточення Путіна, це цілком можливо.
Тобто, як Reuters пише, що це може бути найбільш агресивним кроком, ви поділяєте таку думку, так?
Зовні це може бути. Власне, дивіться, адміністрація Трампа ще не запроваджувала жодних жорстких санкцій проти російського режиму у порівнянні з санкціями, які були накладені ще адміністрацією Обами. Тому що, власне, закон про санкції, який ухвалив Конгрес, який підписав Трамп, хоча я не хотів його підписувати, він переводить санкції, які були накладені указами президента Обами, він переводить у розряд закону. І фактично зобов'язує президента продовжувати їхню дію, аж доки не припиниться причина, згідно якої вони були введені. Тобто, аж доти, от доки Росія окупує Донбас, санкції, які були накладені за окупацію Донбасу, значить, вони мають діяти згідно цього закону. А, власне, суттєвих нових санкцій адміністрація Трампа ще не вводила. Тобто, якщо от ми побачимо в п'ятницю, що будуть санкції, дійсно, проти когось з російських олігархів з найближчого оточення Путіна, то, напевно, так, це буде, напевно, тоді найбільш вагомим кроком чинної американської адміністрації у цей бік накладення санкцій.
А можливо таке, що оце затягування із оголошенням санкцій і конкретних прізвищ якраз робиться для того, щоб ці люди, вони вже знають про це і підготувалися до санкцій, до оголошення, вивели свої активи і так далі? Ми не знаємо, яка там кулуарна робота ведеться?
Ми не знаємо, і це цілком можливо. Справа в тому, що ми повинні брати до уваги те, що санкції в даному випадку, вони є інструментом боротьби американського президента, у тому числі до його найближчого оточення, за своє збереження при владі. Тому що ми не маємо забувати, що, як було оголошено буквально позавчора, президент Сполучених Штатів є суб'єктом розслідування, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Суб'єкт – це ще не звинувачуваний, але і суб'єктом можна стати, і можна стати підозрюваним, а потім можна стати, власне, і звинувачуваним. Тобто Трамп, для нього це може бути певним інструментом для того, щоб відволікти увагу від розслідування, для того, щоб показати, от я такий от жорсткий щодо Росії, як він буквально пару днів тому під час прес-конференції з президентами Балтійських країн, він сказав, що я найбільш жорсткий щодо Росії. Щоправда, кореспондент CNN при цьому задав риторичне запитання, що з цього приводу сказали президенти Джон Кеннеді та Рональд Рейган, яким довелося мати справу ну, тоді з Радянським Союзом під час Карибської кризи, Кеннеді під час апогею холодної війни Рейгана. Тобто до Трампа це може бути інструмент власної політичної гри, інструмент для того, щоб показати, от я приймаю жорсткі міри по відношенню до Росії. Чи насправді з іншого боку, абсолютно ви маєте рацію, коли кажете, що як і кореспондент NBC, коли кажуть, що вони ж могли підготуватись до цього і щось зробити своїми активами.
Так, і це стосується саме тих санкцій, які очікуються оголошення, і санкцій, пов'язаних з втручанням у вибори у США, які, по-перше, відбулися вже більш ніж рік тому. І от ви згадали, що закон про санкції, так, він передбачає, що вони вводяться і будуть зняті тоді, коли зникне причина їх запровадження. Скажімо, ті санкції, що стосуються анексії Криму чи окупації Донбасу, то зрозуміло. А коли зніматимуть персональні санкції за втручання вибори? Коли суд доведе невинуватість певних осіб чи як? Чи коли відбудуться чергові вибори і там не буде зафіксовано втручання?
Ну, власне, поки що санкції щодо втручання в американські вибори були введені лише до осіб, проти яких висунуто офіційне звинувачення спецпрокурором Мюллером. Тобто він висунув офіційне звинувачення 13 громадянам Росії, проти них та організації, до яких вони причетні, були введені санкції після цього. Оце це, до речі, нові санкції в порівнянні з санкціями, які були запроваджені адміністрацією Обами. Тобто закон про санкції вимагає покарання Росії санкціями за агресію проти України. Тобто там усі санкції, які були введені Обамою за окупацію Криму та за окупацію Донбасу, та покарання Росії за втручання в американські вибори. Но до цих пір саме за втручання в вибори санкції було введено проти тих, проти кого офіційні звинувачення висунуті спецпрокурором Мюллером від імені Сполучених Штатів Америки. Тобто там фігурують 13 громадян Росії, причетні до цього, проти яких висунуті офіційні звинувачення.
Зрозуміло, дякую вам, пане Айзенберг. Це був професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Чекатимемо інформації чи появи вже оголошення нового пакету санкцій, персональних санкцій проти російських діячів, олігархів, політиків, які запровадять Сполучені Штати у зв'язку з втручанням у вибори. За даними інформагентств і преси, повідомляли, що про ці санкції буде оголошено до кінця поточного тижня. Водночас експерт-американіст Олександр Потєхін зазначає, що в Америці є стійка група людей, які вважають, що Росії потрібно покарати за втручання в американські вибори. От послухаємо його думку.
Президент думає сьогодні одне, а завтра інше. А післязавтра в гості до себе запрошує, бо зна кого. Так, в США є стійка група в Конгресі, яка вважає, що треба покарати Росію за втручання в американські вибори. На жаль, ця група не є двопартійною. Можна дуже легко перерахувати, хто з республіканців стоїть на такій позиції – покарати Росію за втручання в американські вибори. На жаль, республіканська більшість в Конгресі стоїть на позиції – нічого не було, а взагалі, якщо і було, то це дрібниці, не чіпайте нашого президента. Тобто, нуль моралі і нуль принциповості.
Це був експерт-американіст Олександр Потєхін. З нами на зв'язку військовий оглядач Олексій Коваль. Вітаємо вас, пане Коваль, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми сьогодні говоримо про чергові санкції, які можуть бути запроваджені Сполученими Штатами проти Росії, персональні санкції. І от, власне, намагаємося з'ясувати, який це стосунок може мати до України. Власне, з паном Айзенбергом з'ясували, що, зокрема, санкції, які накладаються на підприємства, які співпрацюють з російським оборонним сектором, ну, певно, це найбільш для України було б відчутно. Так, але, знову ж таки, не втихають суперечки, є дієвими санкції, недієвими. Сам Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України, говорив, що санкції не спрацювали проти Росії, можливо, вони спрацюють пізніше. Як ви бачите це? Спрацьовують санкції з огляду на ситуацію на Донбасі?
Ну, дивіться, звичайно, я вважаю, що вони так чи інакше працюють, як по принципу, крапля камінь точить, отак. Вони поступово, але все ж таки впливають на, наприклад, на економічну ситуацію в Росії. Ми вже знаємо, наприклад, такі відомості, навіть що Росія скорочує свої військові, наприклад, програми через те, що не вистачає грошей. Згортається, наприклад, видобуток нафти через те, що вона не має обладнання, яке йому мали б поставляти американські компанії чи європейські, для того, щоб видобувати нафту в північних там чи морських районах Росії. Тобто так чи інакше санкції, звичайно, вони працюють, і вони, але вони працюють, скажімо так, непомітно для багатьох. Вони мають такі тривалий ефект, який перш за все виражається в тому, що економіка Росії вона не зростає останніми роками, а вона фактично перебуває в стані стагнації.
Але з іншого боку, ми пам'ятаємо ті заяви Володимира Путіна під час його щорічного звернення до парламенту, коли він демонстрував новітні розробки зброї. Це було більше назовні, так? Чи все-таки...
Ну, звичайно, це... Звичайно, це була така, він про багато ракет, яких він зараз розказує, про новітні види саме балістичних ракет. Він говорить як про види, які ще перебувають у стані розробки чи у стані випробування. І, в принципі, це все, звичайно, я думаю, що це якби його останній аргумент на те, щоб налякати якби західних глядачів, перш за все, для того, щоб показати, що Росія досі міцна в багатьох таких питаннях. Тобто в стратегічних військових озброєннях Росія досі має, звичайно, досить потужний такий арсенал. Проте, якщо ми навіть звернемося, наприклад, до авіації, да, візьмемо авіацію, то у Росії навіть не вистачає двигунів для транспортних літаків військових, тому що ці двигуни вироблялися в Україні. І зараз Росія реально відчуває брак певного обладнання, яке воно постачало з України, воно мало постачання з України.
А от що більше має значення для України і ситуації, зокрема на Донбасі, американські санкції проти Росії чи військова американська допомога безпосередньо Україні? От, зокрема, нещодавно Роберт Портман, американський сенатор, заявляв, що США продовжують підтримку українського народу, в тому числі надаватимуть зброю, і говорив навіть про снайперські комплекси для української армії.
Ну, я думаю, що все ж таки американська допомога це більш така політична. Ну, дивіться, навіть якщо ми одержимо ці словетні джавеліни, да, вони не змінять, скажімо,
баланс сил. Комплекс,
да, джавелін, да, вони не змінять цей розклад сил на Донбасі, вони посилять певні, скажімо, характеристики української армії, проте вони не змінять справді на користь української армії цілу таку розклад сил на фронті, але це досить яскрава, скажімо так, політична підтримка України в цьому виражається, тому що саме, ну, Америка не багатьом країнам, скажімо, надає зброю, яка справді є
летальною, так?
Летальною, яка, ну, взагалі не багатьом країнам вона постачає зброю. І це саме от на це тиснуть, ну, і зокрема російські глядачі, які говорять, що якщо Україна одержує вже таку зброю, то це вже певний такий перехід червоної лінії, як вони кажуть, в підтримці якоїсь іншої країни, ну, зокрема України, тому що, я ж кажу, що це, ну, і в Україні багато хто трактується, перш за все, як вираження такої політичної підтримки, військової підтримки України і інше, там не тільки джавеліни, а постачання там і там патрульних кораблів, наприклад, для української армії, і інші, скажімо, заходи по тренуванню українських солдатів на західній Україні. Це все в першу чергу, в принципі, вияв політичної підтримки з боку НАТО і не тільки Сполучених Штатів, української армії.
Ну, от ви згадали перехід червоних ліній. Таку заяву буквально днями робив в бік НАТО міністр закордонних справ Росії пан Лавров, що, мовляв, НАТО вже починає загрожувати Росії, і Росія тому теж здійснює відповідні кроки у відповідь. І от ми бачимо, з одного боку, так, мілітаризація якась така, гонка озброєнь, холодна війна, з іншого боку, санкції, якісь дипломатичні спроби переговорів, заява Трампа про можливу зустріч і запрошення навіть до Білого Дому Володимира Путіна – все-таки тиск перемежовується з поступками, з дипломатичними переговорами. США не покидають цю думку, що можна буде домовитися з Росією?
Ну, це, дивіться, це дипломатія, і вона, звичайно, має дві сторони. Тобто, з одного боку, це тиск, а з іншого боку, звичайно, він робить такі заяви, що він показує межі, так скажемо, можливого, то те, що якщо Росія справді повернеться, напевно, ну, всі ці заходи, взагалі, санкції, військова підтримка не тільки України, а інших, скажімо, там, держав Східної Європи, вона спрямована на те, щоб показати Росії, що вона, якщо не змінить свою поведінку, скажімо так, то ця підтримка буде продовжуватися і... Ну, і це показує, що якщо Росія зробить певні, скажімо, кроки для того, щоб повернутися до нормального співжиття з своїми сусідами, то, звичайно, вона може розраховувати на те, що Америка буде з нею вести інший діалог.
Ну, але чи готова робити Росія такі кроки, щоб це не виглядало, ніби як вона відступає? От, наприклад, на засіданні Радбезу Росія вже звинуватила Великобританію в фабриканції справи Скрипаля, після якої сталася така масова висилка російських дипломатів. Тобто Росія все-таки не показує свою слабкість. З другого боку, бачимо, Путін заявляв про можливість впровадження миротворчої місії на Донбасі, навіть міжнародної адміністрації на Донбасі. Тобто крок вперед, крок назад, але щоб ці кроки не розглядалися як відступ, так?
Ну так, звичайно, то я ж кажу, що вона, дипломатія має дві сторони. Тобто вона з одного боку має тиснути на Росію, з іншого боку вона її має заохочувати до певних поступок, до певних... Ну, звичайно, Путін сам по собі, він демонструє те, що він не готовий чи не... Ну, можливо, це пов'язано справді було з виборами, які нещодавно відбулися з Росією в Росії, а насправді він поки не демонструє жодних, скажімо, поступок об'єкт миротворчості в плані того, що всі його і навіть миротворчі ініціативи по Донбасу вони не мають, скажімо, практичної реалізації зараз. І, тобто він звичайно відстоює свою позицію, яку він обрав 3-4 роки тому і йде цією лінією поки що.
Так, але питання миротворців обговорюється на безлічі майданчиків міжнародних і в форматі Волкер-Сурков, і в Радбезі, так, і в нормандському форматі. Всі майданчики, вони разом якось кумулятивно теж спрацюють, так як і санкції, покроково, по крапельці, та проточать нарешті шлях до запровадження миротворчої місії. Чи, на вашу думку, це, можливо, і не зовсім вигідно для України, миротворча місія, а краще все-таки збройно зміцнювати? Яка ваша думка?
Ну, дивіться, моя думка, справді, я погоджуюсь з вами, що краще зміцнювати власні збройні сили, тим не менше питання миротворчої місії, воно вже на порядку денному і обговорять Україна, але справа справді в тому, як ми вводимо ці миротворчі місії. Якщо ми введемо їх чисто на підставі тих пропозицій, які зробив Путін минулого року, то, звичайно, така місія, вона не... тільки заморозить конфлікт на Донбасі. Якщо ми будемо говорити про справжню таку широку місію, яка дозволить Україні відновити контроль над кордоном, чи справді там роззброїти бойовиків, про що говорить Україна, то це буде зовсім інша місія, але вона потребуватиме справді більше зусиль, скажімо, з боку міжнародного співтовариства і більше, скажімо, більш таких в контрибуції, скажімо, з боку інших країн, не тільки там Росії, а інших справді країн, які, ну, як Україна вважає, що вони були не задіяні в цьому конфлікті, вони були нейтральними. І тоді справді є шанс, що ця місія буде впливати на мирне вирішення конфлікту.
Що ж, дякую за участь у нашій програмі. Це був військовий оглядач Олексій Коваль. Також ми спілкувалися з професором Нью-Йоркського університету Ігорем Айзенбергом про нові санкції США для оточення Путіна, а також про ситуацію на Донбасі і вплив санкцій на цю ситуацію. В студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося.